Diğer Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2010-njy ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň duşanby güni habarlar gündeligi we göz ýetim programmalaryny eşdirýäris. Başda bunyň täzelikleri. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Birleşen Ştatlary Bagram türmesini owgan häkimetlerine berýär. Beşkekde protestçiler Bakiýewleriň ekstraditsiýa edilmegini talap edýärler. Orsetiň pravoslav ruhanysy pravoslav kilisesiniň hüjüm astynda dygyny aýtdy. Indi habarlaryň doly mazmununa geçýäris. Birleşen Ştatlar Bagram türmesini owgan häkimetlerine berýär. Hepdeniň duşanby güni Birleşen Ştatlar Bagram türmesini owgan resmiýetlerine dabaraly ýagdaýda tapşyrdy. Owganystanyň harby ýolbaşçylarynyň ýolbaşçysy Safiulla Safi öz edarasynyň garamagyna 3182 tosagyň geçirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar we Owganystan mart aýynda ulalaşyga gol çekip, Kabulyň demirgazagyndaky türme gözekçiligi owgan häkimetlerine tapşyrmak boýunça 6 aýlyk prosesi başlapdylar. Birleşen Ştatlar bu türmede saklanýanlaryň gynalyp öldürilmegi bilen bagly günäleler bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Häzirki wagtda Bagram türmesinde ulalaşyga gol çekilen soň bu ýere iýberilen 600-a golay bendiniň şol sanda 50 sany daşary ýurtlynyň kimin jogapkärçiliginde bolmalydygyna degişli mesele kesgitsiz galýar. Pakistandaky hepdelep dowam eden söwüşlerde 100-den gowrak adam helak boldy. Hökümet resmiýeti ýurdun demirgazyk gün batarynda 2 hepdeden gowrak wagtlap dowam eden söwüşlerde Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň Owganystan bilen serhetden geçen Taliban söwüşçülerini ýerine gaýtarandyklaryny aýtdy. Jahangir Azam wazir Bazur taýpasynyň ýaşaýan ýerinde 100-den köp adamyň şol sanda 80 söwüşçüjiniň 18 paraxat ýaşaýjynyň we 8 eskeriň öldürilenligini aýtdy. Üstesine 13 eskeri yitirim bolupdyr, olaryň talipleriň eline düşenligi çak edilýär. Talibanyň Pakistanly wekili Aksanulla Aksan hem söwüşçüleriň ýyzy çekilenligini tasdiklady, emma ol talipleriň toparlara bölünüşüp ýene hüjüm etmegi planlaşdyrýandyklaryny aýtdy. Beşkekde protestçiler Bakiýewleriň ekstraditsiýa edilmegini talap edýärler. Protestçileriň uly topary hepdeniň duşanby güni Belarusyň Beşkekdäki elçihanasynyň öňünde protest geçirip, öňki prezident Kurmanbek Bakiýewiň we onuň inisi Janyşyň Belarusdan Kyrgyzstana iýberilmegini talap etdiler. Protestçiler öz talaplaryny Belarusyň elçisi Viktor Denisenko goşurdylar. Awgustyň aýagynda Belarusyň baş prokuraturasy Janyş Bakiýewi Kyrgyzstana iýbermek barada Beşkekden gelen talaby ýet edenligini we ony siýasy sebäplere dahyly diýip atlandyranlygyny ölän etdi. Bakiýewler Kyrgyzstanda 2010-njy ýylyň aprel aýynda ýüze golaý adamyň ölümine sebäpkär bolmakda aýyplanyp, gaýwana sud jogapkärçiligine çekilýärler. Orsetiň baş pravoslav ruhanysy pravoslav kilisesiniň hüjüm astynda dygyny aýtdy. Orsetiň pravoslav kilisesiniň baş ruhanysy patriarh Kirill kilise we onuň esasy gymmatlyklaryna onuň postsovet döwründe aýağa galmagyndan gorkýanlar tarapyndan hüjüm edilýänligini aýtdy. Patriarh Kirill hepdeniň şenbi güni Moskwanyň baş pravoslav ibadatxanasynda 1910-njy ýylyň 1810-njy ýylyň Borodino söwüşinde wepat bolanlaryň hatyrasyny geçirilen dini ibadatynda çykyş etdi. Kirill 200 ýyl mundan ozal Napoleonyň goşununa garşy bolan şol söwüşiň şuňky Orsiýada üçin sapak bolanlygyny aýtdy. Häzirki wagtda ol ýurdun dini şek ýetirmekligin we eden etdiligin howp astynda düşenligini aýtdy. Kirill bu çykyşynda Pussy Riot punk aýdymçylar toparyny agzamady. Bu toparyň 3 agzaty Moskwanyň baş kilisesinde punk dogasyny okap aýdym aýdandyklary üçin 2 ýyl sürme tutsaglygyna hökm edilipdi. 17-nji awgustda çykarylan bu karar halkara derejesinde çaktan aşa berk diýilip tanqid edilipdi. Serbiýada adamlaryň içki organlarynyň alınmagyna degişli wakalara şaýadyň bardygy aýdylýar. Ýekşenbi güni Serbiýanyň harby jinayetçiliklar boýunça prokurory Vladimir Vukučević 1998-99 ýyllarda Kosovadaky konfliktlerde zamun alınan serblerin içki органдарны кетип алмак боюнча медицина процедурасына шайыт болгон адамдын бардыгын айтты. Европа Бирлешиги адамдардын ички органдарынын сөөдөсү менен баалуу чакламалар боюнча деринге башлады. Эмма Косова ва Албания шейле вакалары ирет эдиярлар. Газпром карашсыз şirketлерден газ сатып алмагын токтотуп, 10 сентябрда Орсиядын дөөлөт көзөмөлүндөгү Газпром компаниясы Орсиядын карашсыз газ сөөдөгөрлөрүнөн газ сатып алмагын беседенлигин ыглан этти. Газпром өзүнүн бу карарына газдын улануулуш деражасынын дүп көтөрүп кетилмегинин себеп болгондугун айтты. Орсет компаниясы бу карарынын көзүндө калжак вактынын мөхлөтүн тактыкташтырмады. Карашсыз газ сөөдөгөрлөрүнүн арасында Новатек, Лукойл ва Сибнефть газ компанияларынын бардыгы айтылды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн саагынын мөхүм кабарларын тыңдадыңыз. Биз өз кептешиктерибизди давам эттирерибиз.